Добро утро, драги радиослушатели! Аз имам честа и удоволствието да открия сутрешната програма на Дарик Радио. Казвам се Огнян Герджиков и съм в ролята на водещ. Това сутрешно предаване ще ми помагат режисьорите от радиото, които вероятно, когато ви имам затруднение, ще пускат музика, за да не изглежда, че се провалям в ефир. Така че, като начало, ще помоля за малко музика. Изминаха 3 минути след 7 часа. Вие сте с сутрешната програма на Дарик Радио. Един необикновен ден за Дарик, защото днес се навършват 17 години. Нещо като 17 мига от пролетта. Аз съм поканил в студиото като гост един мой любим герой от BTV. Това е метеоролога Емил Чолаков, който обещава, че и днес ще има време, само че не е осигурил достатъчно добро време, като че ли. Господин Чолаков, бихте ли прогнозирали как ще изглежда днес времето над България?
Здравейте първо и честит рожден ден на Дарик Радио и от мен. 17 мига свобода, много ми харесва това, после ще питам какво означава точно, какво си имали предвид. Много е хубаво това да има време, винаги да има време и днес ще има, както обещава професор Герджиков, потвърждавам, прогнозата абсолютно за време ще има в изобилие. Че няма да е хубаво, не съм много съгласен. Хората, които следят прогнозите по BTV, знаят, че няма лошо време и днес ще бъде едно такова истински зимно, студено, достатъчно студено за това време на годината, така че прекрасен зимен ден се очертава, освен това рожден ден за Дарик Радио. Така че...
Понеже сме зима, един голям композитор, Антонио Вивалди, е посветил на годишните времена едно произведение, което се знае от хора, които не се интересуват от класическа музика. Аз ще бъда щастлив, ако радиото може да осигури, ако не точно този епизод зима от 4-те годишни времена на Вивалди, то поне някой от тези годишни времена, пък ние ще познаем кое точно годишно време сте пуснали. Имате ли такава готовност? Ще се радвам.
Нашия ресор да познаваме кое време е. Ще се опитаме да го направим.
На фона на тази красива музика, сега ще помоля господин Чолаков да каже малко по-конкретно, като как си представя ще бъде времето днес над страната и какви ще бъдат изгледите в така близка перспектива, след като съм убеден, че няма да може да каже на 12 май как ще е точно.
Що решихте на 12 май да ме питате, много интересно.
Защото сега си мисля, че колкото и да напредва метеорологията, едва ли ще може да прогнозира след 5 месеца как ще изглежда времето.
Ама знаете ли, що ми стана любопитно? 12 май е моят рожден ден, точно 12 май.
Вижте, аз съм зодия риба и като такава зодия имам някакви такива усещания малко надсетивни и вероятно там идва.
Получи се нещо свръхестествено. Тук сега ще включа моите, за да ви кажа какво точно време да очаквате днес. Като споменах, вече студено, колко студено, около нулата ще бъдат в по-голямата част от страната, но малко под нея, така че даже малко по-студено, отколкото е нормално да бъде дори за голям сечко, особено в Североизточна България, там ще останат до около минус 7, минус 8 градуса през целия ден температурите, така че обличайте се добре, топло, изважите възможно най-топлите дрехи в Североизточна България, Лудогорието, Добрич, любим град, поздрави, там се обличайте много добре. За студа, който се очаква и за който всички вече ни проглушиха ушите с тия минус 20 градуса от тия прогнози, вече понякога ми идват повече с прогнозите, става въпрос. Има нещо такова, очаква се към края на седмицата доста необичайно студено време. От Североизток продължава да нахлува студен въздух и пак Североизточна България, пак Лудогорието ще бъдат най-потърпевши. Там наистина ще паднат до минус 20 градуса сутрешните температури и това не е най-интересното. По-интересното е, че дори през деня няма да станат повече от минус 10. Така че стягайте се, дето се казва, в добрите прогнози за времето.
А дали това застудяване се дължи на глобалното затопляне или друга е причината?
Все има някаква причина. Глобалното затопляне да доведе до глобално застудяване звучи много логично, така че би могло.
Аз така от известно време се си мисля, че имам едно желание и все става по-упорито в мен. Не знам дали може да ми го обещаете някой ден да го доживея. Мисля да живея до тогава, докато стигна един момент, в който минималните температури да са по-високи от максималните. Това дали може да стане?
Както всички знам, в нашата мила татковина няма невъзможни неща, а особено такъв абсурд се случва редовно по няколко пъти на ден. Така че според мен е стало, просто сте го пропуснали минало покрай вас по някакъв начин.
Вероятно. Сега бих се радвал, ако прозвучи хубава музика в Дарик радио, защото все пак е рожден ден. Аз имам внук, който скоро направи 8 години и преди няколко седмици, слушайки заедно прогнозата за времето по BTV, Емил Чолаков беше така любезен да обяснява, че в равнините щяло да вали дъжд, пък в планините щяло да бъде във високите части на планините сняг. И мой внук се замисли и ме запита, бе, дядо, вика, облаците откъде знаят къде да пускат дъжд, къде да пускат сняг, нали всичко идва от облаците. Аз му отговорих първо, че облаците няма откъде да знаят, затова им казват. Но той като че ли не остана много удовлетворен от този отговор, реши, че няма как те и те да слушат какво им се казва. И аз трябваше да потърся по-сериозно обяснение. Не знам дали съм улучил с обяснението, затова Емил ще бъде така любезен да обясни дали действително съм улучил. Ами облаците де си произвеждат в студеното време, сняг, той тръгва надолу, високата част на планините пада този сняг, надолу температурата става по-висока, както е ясно, ако е такъв случай, и в равнините става дъжд. Дали наистина съм дал правилно обяснение или съм се изложил пред моя внук?
Мене друго ме впечатлява в случая и това е върху което човек си трябва да се замисли. Вижте колко разумни и смислени въпроси задават малките и това е хубаво, че те не спира да се питат. Ние големите решаваме, че знаем всичко, спираме да се питаме в един момент и започваме да действаме по инерция по някакъв начин. Докато и мисля, че това не е в наша полза. И в един момент се оказа, че не сме подготвени дори на такива елементарни въпроси да отговорим, колкото да си мислим за много знаещи и компетентни в много отношения. Така че мисля, че първият отговор, който сте му дала, много по-правилен. Все някой трябва да дава насока в този живот на някого. В случая има хора като нас, които се грижат за това облаците да знаят къде, какво и как.
Какво трябва да правят.
Да.
Все пак към децата трябва да се подхожда, нали, наред с, така, с чувството за хумор, трябва да се подхожда и сериозно. Аз няма да забравя моя син, който вече е на 35 години и беше някъде около 4 годишен. Когато качвайки се по стълбите към къщи, един ден ми зададе следния въпрос. Понеже има едно стъпало леко отчупено. И вика, бе, татко, вика, защо това стъпало е счупено? И аз му казах, ами тук се е качвала слон и е счупил стъпалото. Той се задоволи с този отговор. Мина, може би, повече от една година. И той изведнъж ме пита, татко, защо само едно стъпало е счупено в, нали, на стълбите? Аз от начало не можех да схвана. Викам, какво стъпало? Що да е счупено? Ми, нали има едно счупено стъпало и минал слон. Защо е счупил само едно стъпало? Аз чак тогава се сетих, че преди повече от години съм обяснавал такова нещо. Така че той една година е разсъждавал над въпроса как така слона е минал и е счупил само едно стъпало, пък другите стъпала са останали здрави.
Вижда ли колко логично и колко разумно? Това не е логичният въпрос, който може да се зададе дори зрял човек. Как така мина слона, пък само и... Според мен това е пътя към успеха и за всеки зрял човек. Ако успее да запази детското в себе си по начина, по който децата не спират да си задават въпроси, да питат и да се чудят кое е тая маса, що е тропа така, не е иначе, що е такъв цвят. И... Так, това са успешните хора, според мен.
Да, той ми беше задал след това доста по-късно въпрос, дали телата нямат различна температура. Защото, вика, като пипна дърво, вика, е сравнително по-топло, като пипна желязо е по-студено. Аз се опитах да му обясня от знанията си от училище по физика, че става въпрос за топло проводима си, мисля, че не съм сбъркал.
Абсолютно, абсолютно.
С Емил Чолаков искаме да направим един много кратък преглед на днешния печат, но понеже не прави впечатление, че СЕЗ се започва от първа страница и се върви назад, понеже днес е малко по-особен ден, 17-ти рожден ден на Дарик, си мисля защо да не почнем обратно. И аз, например, гледам в 24 часа, че отзад има едно твърде така важно съобщение с големи букви: гипсът на Бойко влиза в музей. Това, разбира се, се оказва шега, дело на карикатуристи. След това гледам във Възход и падение, Светът е голям, гледа към Оскарите за филма на Стефан Командарев, Светът е голям и Спасение действа от всякъде. Тук, разбира се, и ми от любимите вицове на Радосвет Радев за икономическата криза. Се опитам да го почета. Икономическа криза. Руснаците обявяват търг за мумията на Ленин. Печели израелска фирма. А, не. Анулираме търга, обявяват тогава руснаците. Защо? Питат гневно израелците ми. Защо? Как защо? Преди 2000 години един при вас възкръсна. Така пише в задната страница, последната страница на 24 часа, а пише също, че Максим сръбва уиски за имен ден. Достойно ест. Приемил, какви са новините отзад на вестниците?
Аз също много одобрявам идеята да започнем отзад. Винаги се намират ценни неща. Познайте кое е първото нещо, което видях на последната страница на Труд. Не съм Люка Кумчева. Нов бисер на Вили Вуцов. И изобщо абсолютно тематично заглавие. Веднага попадам на него. Освен това, на следващата като обърна, естествено прогнозата за времето. Аз следя моите неща, както виждате. Само, че тук веднага завидях на колегите от Труд за синоптичката, която имат. За съжаление, няма да могат да я видят нашите слушатели.
Те вероятно колежката... ще показват по някои телевизии или пък читателите, да, ще си купят вестника.
Една такава колежка да завиди човек.
Аз така обръщам пък задната страница на Сега и така малко съм стреснат. Не знам дали съм торгнат и очарован. Има един дискурс. Заглавието: за мен политиката е кауза, но вече не ме интересува. Става дума за Румяна Желева, доскорошния външен министър, или по-скоро външния министър в оставка. Така ми е интересно като позиция политиката да е кауза, но вече да не я интересува. Ми позвуча малко странно, но едва ли ще го представя пред читателите, пред слушателите на Дарик Радио, защото е доста дълго интервюто на водещия на Българското национално радио. Гледам тук също Пиронко спечели след година суша в големия шлем. Аз съм много щастлив за това. Аз съм любител на спорта, следя изявите на нашите спортисти навсякъде по света. С нощи се радвах на победата на ЦСКА на Рубин Казан, волейболистите, които им така направят още една хубава силна крачка в спорта, в областта на волейбола. Щастлив съм от всяка победа на български спортист по света. Приемил, какво има още интересно?
Аз друго, което попаднах и което ме интересува, защото аз много не се заглеждам по политическите заглавия, Металика видях тук, любимата си група, забиват в Перу. Всички фенове знам, че са многобройни и безбройни, и на легендарните рокъджи могат да потеглят към Южна Америка.
Да, аз признавам си, че този вид музика много не ме възторгва. Може би не я разбирам достатъчно. Аз съм фен на класическата музика. Затова признавам си, много неудобно да си го призная, но даже и Дари, което радио изключително много уважавам, често го пренебрегвам заради Класик FM. Но може би не е много прилично това да го казвам точно в ефира на Дарик Радио, така че...
Днес им рожден ден, всичко може да се говори.
Ама трябва да се говорят хубави неща. На рожден ден се говорят хубави неща, дори и да не са съвсем истина.
Нищо лошо не сте казал. Аз съм фен на хубавата музика. В принцип, така това включва класиката, разбира се. Но с Металика съм израсъл и с, изобщо с тия легендарни рок групи като Purple, Maiden. И наистина трябва да носи човек душата си, може би, както казвате. Сигурно това е... Това...
По мое време, аз когато бях млад, тогава нашумяваха едни състави, които се считаха за упадъчни, като се започне от Beatles, което се смяташе просто едно голямо падение, Rolling Stones, нали. Моите приятели, аз в по-малка степен се вълнувах точно такава музика, но носиха плочите ви от някъде, от много тайно, да се пускаха на магнитофонни записи, нали, музика, която се считаше за много упадъчна, много страшно такава музика да звучи. Друго се беше Лунни лъчи, нали, някакси по-звучеше в духа на времето тогава.
То това ги направи толкова популярни, според мен, нали, знаете, че
забранение плод. Почува
вълнението на забраненото, да.
Да.
И бунтарският дух си казва думата. И нещо друго интересно тук, аз също научавам нещо, което не съм чувал, живо ме вълнува. Аз освен голям фен на рока съм и киноман. И тук сега разбирам от страницата на труд, че има, че ще снимат Карибски пирати 4, което звучи страхотно. Третата серия завърши така, сякаш нямаше да има продължение.
А гледахте ли Аватар?
Да, очарован.
Аз също го гледах. От начало, първата половина, реших, че съм попаднал на неправилния филм. Защото не си падам точно толкова по фантастиката, но впоследствие филма ме завладя не само с изключителните си ефекти, но ме завладя с дълбоката мисъл и послание, което носи в себе си. И това така ме грабна и простих цялата тази измишльотина всъщност, нали? Защото в основата на филма, нали, така, ясно е, че е такова нещо, но посланието наистина е много силно и филм е направен много, много сериозно, колкото и на пръв поглед да изглежда като че ли едва ли не за детската аудитория.
Според мен измишлотината е много по-малка от истинското и от реалното в този филм. Това е един преразказан Покахонтас за мен. Това са точно индианците от едно време и завладяването им е едно към едно. Историята ни е до болка позната, но представена по един прекрасен начин. Аз такова зрелище не съм виждал.
Наистина, изумително. Изумително зрелище. Това се потапя и просто се усещах на някакъв път и как си стискам ръцете, нали, така като малко дете, което толкова се погълнато от фабулата, че просто несъзнателно вече дали се преживяваш всичко това, което става, тази красота също представене нали, на тази измислена планета, наистина беше впечатляващо.
На истинска приказка.
Редакторът на предаването Теодора ме помоли да направя не прогноза на времето да дам, а една политическа прогноза да направя. Замислих се и си казах колко е рисковано да се прави политическа прогноза. Метеорологичната прогноза не е толкова страшно. Дали температурата ще бъде 2 или 3 градуса по-висока или по-ниска, или вятъра ще бъде по-слаб или по-силен, като че ли не е толкова страшно. Много по-решаващо е как ще изглежда България след половин година, след една година, след две години, след пет години. По-трудна прогноза от тази няма, но аз мога да кажа какво ми се иска да бъде. Мен ми се иска след 6 месеца да няма нагли, да няма бандити по улицата, да няма хора, които да смущават спокойния живот, да има излизане от кризата, да има хора, които повече се усмихват, да има повече оптимизъм, да има едно равновесие, да има една хармония, да има едно постепенно благоденствие, което всяка година да бъде по-ясно изразявано. Дали това се случи? Много ми се иска. Дано поне крачките, които се правят, да са във вярната посока. Сега, понеже остават още 30 секунди, в които аз трябва да освободя ефира, тъй като има реклама, искам още веднъж от сърце да поздравя Дарик Радио, неговия прекрасен екип, начало с Радосвет Радев, който е бил мой студент и аз се гордея с това. И също така Емил Чолаков, вероятно, иска също с една дума да ви поздрави последно.
С две, може ли?
С две.
Не спирате да се усмихвате, хора.
Това беше от нас.